Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. U Briselu ekspertski timovi Beograda i Prištine nastavljaju dijalog. Očekujem snažnije učešće Sjedinjenih država u pregovorima o Kosovu, izjavio Vučić. Početak vakcinacije protiv koronavirusa ne pre prve polovine 2021. saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Vreme sunčano i toplo, uveče mogući pljuskovi do 33 stepena. U narednih pola sata čućete i šta je poručio Damon Wilson, izvršni potpredsjednik Atlantskog saveta SAD na 8. Beogradskoj NATO nedelji.
Nekada zbunjuje politička retorika ili razgovori Srbije sa Moskvom i gde će biti budućnost Srbije. I to je retorika koja može da zbuni političare ovde u kongresu.
Istraživali smo i šta je 5G mreža i o kakvom je zračenju reč. Evo što o tome kaže profesor Aleksandar Nešković, šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
5G sistemi su tehnološki napredniji i oni onu količinu informacije koju želite da prenesete prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja.
Sedam institucija kulture od državnog značaja u BiH uskoro bi trebalo da budu uvrštene na budžet kantona Sarajevo, kako ne bi bile zatvorene, jer se predstavnici srpskog naroda u BiH parlamentu protive da ove institucije budu na BiH budžetu. O tom rešenju Delveta Filipović, VD direktorka Kinoteke BiH, kaže.
Pravo rješenje bi bilo kada bi se riješilo kompletan status, što naravno ne možemo očekivati da se dogodi od strane kantona.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu će se održati prvi ekspertski susret u okviru političkog dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Reč je o susretu zakazanom prilikom prve runde u obnovljenim pregovorima koje je održano uz fizičko prisustvo obe strane prošle nedelje 16. jula. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić, Prištine novo uspostavljeni koordinator u dijalogu Skender Hiseni. Kako se sazna iz izvora delegacija, zajednički susret će uslediti nakon bilateralnih sastanaka koje će specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak obaviti odvojno sa delegacijama. Kosovo i Srbija su pozvani da pošalju svoje eksperte da nastave da raspravljaju o pitanjima oko kojih je već razgovarano na nivou lidera prošlog četvrtka. Ne bismo delili dalje informacije o sastanku na nivou stručnjaka, navela je ZRS Nabila Masrali, portparolka Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku. Dijalog Kosova i Srbije obnovljen je nakon 20 meseci zastoja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti održali su 12. jula prvi susret u video formatu kako bi obeležili zvaničnu obnovu pregovora, a obojica su se fizički sastali u evropskoj prestonici 4 dana kasnije, 16. jula. Na ovom sastanku se razgovaralo o nestalima i ekonomskim pitanjima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu napustile pregovore o Kosovu i da očekuje još snažniji nalet Amerikanaca po tom pitanju. Govoreći o pregovorima Srbije i Kosova koji se pod pokroviteljstvom Evropske unije ove nedelje nastavljaju u Briselu na ekspertskom nivou, Vučić je za RTS rekao da će se manevarski prostor Srbije sužavati.
Mi se tamo ne suprotstavljamo Albancima, to ljudi treba da znaju. Potpuno je svejedno da li razgovarate s Albancima ili predstavnicima Evropske unije i Amerike, isto misle, isto nam žele. Žele nezavisno Kosovo u okvirima i u granicama današnjeg kako su ga Albanci proklamovali nezavisno Kosovo.
U nekom trenutku ćemo biti pritisnuti, dodao je Vučić i naveo, znam koje su posljedice po mene, ali zaštitit ću zemlju, a ne sebe. Rusija zna da je nerešeno pitanje Kosova izazov za odnos Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i vidimo strategiju Rusije koja želi da održi status quo, izjavio je Damon Wilson, izvršni potpredsjednik Atlantskog saveta Sjedinjenih Američkih Država iz Vašingtona. On je na panelu u okviru 8. Beogradske NATO nedelje koju organizuje nevladin centar za euroatlantske studije, rekao i da status quo podriva sposobnost Srbije da uđe u ozbiljne pregovore i da unapredi odnose sa Prištinom.
Možda čak vidimo i hibridni rat protiv vlade kako bi se obeshrabrila mogućnost dostizanja bilo kakvog sporazuma i mislim da je potrebno da razumemo zašto. Zato što taj dogovor koji može da otključa potencijal budućnosti Srbije, tako da mislim da u ovom trenutku, uprkos svim ovim izazovima, vreme je da budemo hrabri, vreme je da preuzmemo neke rizike i da moramo da razumemo da je budućnost Srbije blokirana bez dogovora i da koristi našeg partnerstva ne mogu u potpunosti da se realizuju. I iskreno, budućnost Kosova je još gora bez ovakvog dogovora.
Tokom uključenja video linkom u rad konferenciju u Beogradu, Wilson je ocenio i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vlada Republike Srbije ulažu napor u građenje odnosa sa Sjedinjenim Državama i dodao da je to prepoznato u Vašingtonu. Ipak upozorio je i da prijateljima van Srbije ne treba slati pomešane signale.
Te ljude nekada zbunjuje politička retorika ili razgovori Srbije sa Moskvom i gde će biti budućnost Srbije. Svi znamo da Rusija nije saveznik Srbije i to je retorika koja može da zbuni političare ovde u Kongresu, može da obeshrabri ljude koji je podržavaju.
Prethodno je na panelu posvećenom odnosu Srbije i NATO-a šef kancelarije te alijanse u Beogradu, brigadni general Tomaso Vitale, poručio da politika vojne neutralnosti Srbije nije prepreka za njenu saradnju sa NATO-om. Zvaničnici Srbije ponovili su da zemlja ne namerava da se priključi NATO-u, ali istakli spremnost da učvrste saradnju za koju su rekli da je obostrano korisna. Predstavnik NATO-a je rekao i da mandat njihove misije na Kosovu KFOR neće biti menjan, niti će biti smanjenja trupa, zabeležio Ognjen Zorić.
NATO u potpunosti poštuje pravo Srbije da bira svoju ulogu samostalno, bez ikakvog mešanja.
Rekao je šef NATO kancelarije u Beogradu, Tomaso Vitale. On je istakao i da NATO ima politiku otvorenih vrata, ali da niti traži, niti nameće članstvo, kao i da je moguće sarađivati sa NATO i uz politiku vojne neutralnosti.
Srbija je naš sused. Ona je partner koji je veoma cenjen i njena uloga je ključna za ceo region i u širem međunarodnom kontekstu. Mi smo veoma jasno rekli da je naše osnovno načelo to da NATO kao savez u potpunosti poštuje pravo svake suverene zemlje da odlučuje o sobstvenoj sudbini.
Vitale je rekao i da kada je u pitanju njihova misija na Kosovu, KFOR neće biti promene u mandatu, te da će nastaviti da ispunjavaju ono što je propisano rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
KFOR je bio, jeste i nastavit će da bude u potpunosti posvećen, neće biti smanjenja trupa.
Savjetnica generalnog sekretara NATO, Bejba Baže, istovremeno je primetila da i dalje postoji jaz u percepciji odnosa NATO i Srbije, istakavši kako se nada da će se taj jaz prevazići, te navela da veruje da je to moguće kroz debatu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Anthony Godfrey, rekao je da se radi na tome da se u Srbiji promeni percepcija NATO i Sjedinjenih Država, istakavši da je ta saradnja korisna i za Srbiju i za NATO. Inače, prema istraživanju koje je predstavljeno dan ranije, eventualno pristupanje Srbije NATO podržalo bi tek 9% ispitanika iz Srbije, dok bi 72% njih bilo protiv. Ostali, kako su rekli, ne bi ni glasali na takvom referendumu. Istraživanje je sproveo CESID, čiji je predstavnik istakao da su stavovi građana o članstvu u NATO identični već 2 godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da odnosi Srbije i NATO predstavljaju delikatno pitanje, opterećeno nasleđem iz prošlosti, ali je istakao i da postoji odgovornost i obaveza da se zajednički uloži napor da region bude trajno stabilan. Dačić je rekao i da Srbija neće menjati svoju politiku vojne neutralnosti.
Očekujemo razumevanje za našu saradnju sa zemljama koje nisu članice NATO. Naše aktivnosti, sadržina saradnje, uključujući vojne i druge vežbe sa zemljama koje nisu članice NATO, nisu na štetu naših odnosa sa NATO i državama članicama i obrnuto.
Pietro Mostardi, vojni ataše pri delegaciji Evropske unije u Srbiji, istakao je da su i NATO i Evropska unija veoma aktivni u regionu Zapadnog Balkana, navevši kao primer dobre prakse učlanjenje Crne Gore i Severne Makedonije. On je istakao i da je rad Evropske unije i NATO u ovom regionu komplementaran. Istovremeno, Jacqueline Dao iz sektora za politička pitanja i bezbednosnu politiku NATO rekla je da sa Evropskom unijom dele iste vrednosti i da ta alijansa podržava članstvo svih država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao i rad na reformama na tom putu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Michael Ryan izjavio je da se početak vakcinacije protiv koronavirusa ne može očekivati pre prve polovine 2021. godine. Ryan je rekao da istraživači ostvaruju dobar napredak u razvoju vakcine protiv koronavirusa i dodao da je nekoliko njih u poznoj fazi kliničkog ispitivanja, prenosi Reuters. On je naveo da Svetska zdravstvena organizacija radi na obezbeđivanju pravedne isporuke vakcina i dodao da je u vremenu ključno da se suzbije širenje virusa. Povodom otvorenog pisma vladi Srbije, koje je do sada potpisalo više od 1000 lekara i medicinskih radnika, u kojem se traži smena kriznog štaba za borbu protiv epidemije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je reč o iživljavanju nad najboljim lekarima u Srbiji.
Ima naravno i časnih ljudi, nema nikakve sumnje, ali nije ovdje pitanje njih 300, 400 ili ne znam koliko. Mi imamo 90.000 lekara i medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu Srbije, samo da bi ljudi znali o kojim brojevima govorimo. Jel nam to govorite vi direktori od 2008. do 2012. koji niste ni linoleum u liftu promijenili?
Vučić je za RTS rekao da je Srbija postala četvrta ili peta zemlja u Evropi po broju testiranih na koronavirus. Pretekli smo Nemačku, a ispred nas su Švajcarska, Austrija i Mali Luksemburg, rekao je Vučić. On je najavio da u narednih 7 dana počinje gradnja 2 COVID bolnice u Beogradu i Kruševcu sa ukupno 1500 ležajeva za najteže slučajeve. Najavio je da će država za naredna 2 meseca dati po 60% od minimalca za sve radnike u malim i srednjim preduzećima kod preduzetnika i da će za najmanje još 1 mjesec odložiti plaćanje poreza i doprinosa. Prema posljednjim podacima saopštenim u sredu u 15 sati u prethodna 24 sata u Srbiji je preminulo još 8 ljudi od posljedica koronavirusa, čime je ukupan broj umrlih od početka epidemije porastao na 499. Također je saopšteno da je od 11.521 testiranih 426 novozaraženih. Na respiratorima je 205 pacijenata, a ukupno je hospitalizovano 4.619 osoba. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da rezultati objavljeni u sredu nisu za paniku.
Dobra je vest da je manje mrtvih. Danas je ubedljivo najveći broj testiranih osoba i ono što je bitno, procentualno je nešto niži broj zaraženih u odnosu na testirane i što želim da zamolim sve građane, a to je da poštuju sve mere koje su propisane da bi mogli dalje da nastavimo da se borimo sa koronavirusom.
U Banja Luku je stiglo 15 sanitetskih vozila kao medicinska donacija Srbije namenjena domovima zdravlja u 15 opština na području Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Banja Luci, gde će Univerzitetsko-kliničkom centru donirati 15 sanitetskih vozila. Preko 15 miliona slučajeva novog koronavirusa zabeleženo je u svetu, od kojih više od pola u Sjedinjenim Državama i Latinskoj Americi, a pandemija nastavlja da se ubrzava i brojne zemlje primorene su da pojačaju restriktivne mere, prenosi France Press podatke na osnovu zvaničnih izvora. Za manje od 5 dana, 1 milion novih slučajeva zaraze virusom zabeleženo je u svetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Grupa od 15 gradonačelnika velikih američkih gradova pozvala je federalnu vladu da odmah povuče svoje snage i pristane da više unilateralno ne raspoređuje službenike federalne policije u američke gradove. Njihova reakcija je usledila nakon što je predsjednik Amerike Donald Trump najavio da će poslati pripadnike savezne policije FBI-a i druge federalne agente u Chicago, Philadelphia, New York, Detroit, Baltimore i Oakland. Sekretaru za pravosuđe Williamu Baru i vršiocu dužnosti sekretara za unutrašnju bezbednost Chadu Wolfu, gradonačelnici su poručili da su jednostrane odluke federalne vlade da pošalje snagi u američke gradove bez presedana i da krše fundamentalnu ustavnu zaštitu, prenosi Glas Amerike. Među potpisnicima su gradonačelnici Washingtona, Los Angelesa, Atlante, Chicaga, Portlanda. Kina je uspešno lansirala sondu bez posade koja se uputila ka Marsu, javlja Reuters. Lansiranje sonde prva je nezavisna misija Kine ka drugoj planeti u pokušaju da, kako navodi Reuters, preuzme globalno vođstvo u svemiru i pokaže svoje junaštvo i ambiciju. Najveća kineska raketa nosač lansirana je sa sondom jutros iz centra za lansiranje u Wenchangu na ostrvu Hainan u južnom delu Kine. Očekuje se da sonda stigne na Mars u februaru gde će probati da spusti planetarni rover koji će istraživati planetu 90 dana.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Krajnje desna neformalna grupa QAnon, protiv koje je Twitter uveo mere zabrane, teorijama zavera kako Amerikom vladaju pedofili i duboka država iz mračnih kutaka interneta probila se do istaknutih pristalica, pa i pojedinih kandidata za kongres, pišu svetski mediji. Twitter je objavio suzbijanje QAnona koji širi teorije zavere sa uverenjem da postoji tajni plan duboke države protiv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa uz obrazloženje društvene mreže da postoji rizik da širenje dezinformacija dovede do štete u stvarnom životu, piše Financial Times. Odluka Twittera je usledila u vreme kada se društveni mediji suočavaju sa pritiskom da suzbiju lažne vesti i dezinformacije uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, dok, kako ukazuje britanski list, teorije zavere koje su nekad smatrane marginalnim dobijaju sve veći zamah uz povremenu podršku i predsjednika Trumpa. Twitter je uklonio više od 7000 naloga, a oko 150.000 naloga će biti sakriveno za trendove i pretrage na toj platformi. Krajnje desna grupa je uverena da postoji zavera protiv Trumpa i njeni članovi su agresivno napadali njegove političke protivnike na društvenim mrežama, navodi AFP i ukazuje da su sledbenici QAnona uključeni u proteste protiv mera za suzbijanje koronavirusa, posebno protiv zatvaranja i zaštitnih maski za lice. Agresivne mere dovele su Twitter u sukob sa Trumpom, koji je rekao da društvena mreža nepravično ućutkuje konzervativne glasove i pozvao regulatore da uvedu mere protiv platforme, navodi New York Times, i ukazuje da su neki konzervativci rekli da je poslednji potez Twittera još jedan pokazatelj da se ta kompanija nepravedno odnosi prema Trumpovim pristalicama. QAnon buja na društvenim platformama i pridobije istaknute sledbenike, poput bivšeg Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flina, dok su Trump i članovi njegove porodice više puta retvitovali postove sa popularnih QAnon naloga. QAnon je počeo da izlazi iz mračnih kutaka interneta i da ulazi u mainstream, ističe američki National Public Radio. Grupa ima istaknute pristalice poput glumice Rozane Barr, ali i političar iz Republikanske partije, ističe ovaj medij, ukazujući da neki republikanski kandidati za kongres na izborima u novembru pokazuju otvorenost za QAnon.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Izgradnja mobilne mreže pete generacije u Srbiji, poznate kao 5G, mogla bi početi 2021. Navodi za Radio Slobodna Evropa pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Irini Reljin. Iako ova usluga još nije dostupna mobilnim korisnicima, niti u Srbiji sproveden postupak za izdavanje dozvola za korišćenje neophodnih radiofrekvencija, pa samim tim trenutno ne radi ni jedna 5G bazna stanica, pripreme su u toku, navode u nadležnom ministarstvu. Šta je 5G mreža, zašto će se koristiti, o kakvom je zračenju reč i može li ono imati štetne posljedice po čoveka i životnu sredinu, poslušajte u prilogu Mile Đurđević.
Logički nastavak prethodnih generacija mobilne tehnologije. Ovako u nekoliko reči petu generaciju mobilnih mreža opisuje profesor Aleksandar Nešković, šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
5G sistemi su tehnološki napredniji i oni onu količinu informacije koju želite da prenesete prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja u tom nekom smislu. Po prvi put mobilne mreže mogu da ispune neke zahtjeve koje ranije nisu ni blizu mogle da, ajde da kažemo, kvalitetno podrže. A to je recimo brzina odziva.
Navodi Nešković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ilustrujući brzinu konkretnim primjerom.
Ako biste sad film dovlačili, ne znam, za sat i pol koji biste gledali u punoj rezoluciji, sa 5G bi to trebalo nekoliko minuta.
Primjena je međutim mnogo šira od preuzimanja i deljenja zabavnih sadržaja. Autonomna vozila, odnosno automobili bez vozača, praćenje zdravstvenog stanja ljudi, povećanje efikasnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. To su sve servisi koje će, prema rečima Neškovića, omogućiti 5G. Nosioci razvoja 5G mreže u Srbiji, kako u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa objašnjavaju, u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge su država koja zakonima i podzakonskim aktima treba da omogući povoljan uslov za razvoj 5G mreže u Srbiji, RATEL kao regulatorna agencija koja definiše i kontroliše razvoj u smislu korišćenja radiofrekvencijskog spektra i operatori mobilne telefonije, koji će graditi mrežu i praktično implementirati novu tehnologiju. U nadležnom ministarstvu telekomunikacija navode da će izgradnju mreže finansirati mobilni operatori, dok će se za radiofrekvencije nadmetati postojeća tri mobilna operatora u Srbiji, Telekom, Telenor i VIP, iako na aukciji mogu učestvovati i drugi operatori. Na aukciji u Srbiji, prema rečima Irini Reljin, pomoćnice ministra telekomunikacija, bit će ponuđen radiofrekvencijski opseg između 3,4 i 3,8 GHz, što se može smatrati srednjim frekvencijama.
To su relativno niske frekvencije, to su nešto što mi zovemo kao srednje frekvencije, mada taj izraz nije adekvatan, ali ajde recimo da je tako. Mi smatramo da to treba pokrivati time, recimo urbane sredine do izvesne mere, autoputeve i već kad dođete u rural, znači vi onda možete tu da pokrivanje obezbedite jako dobro.
Objašnjava Reljin za Radio Slobodna Evropa i dodaje da će u slučaju pokrivanja industrijskog kompleksa biti postavljen veći broj baznih stanica.
Onda ćete imati mnogo veći broj baznih stanica, ali visoke frekvencije, imat ćete mnogo manje ljudi na tom mestu i te bazne stanice će emitovati snage sa pokrivanjem od desetine metara, tako da apsolutno niko neće biti tu nešto posebno oštećen.
Zaočekivati je, kako kažu u Ministarstvu telekomunikacija, da aukcija bude organizovana početkom naredne godine. Nova tehnologija koja bi trebalo da omogući brz prenos podataka, iako još nije započela sa primjenom u Srbiji, izazvala je burne reakcije u javnosti. Čest je light motiv u teorijama zavere u svetu, a brojni su navodi pre svega na društvenim mrežama o njenoj štetnosti po čoveka i životnu sredinu. Ovakve tvrdnje, međutim, tvrdi Nešković, nemaju utemeljenje u nauci.
Kad se kaže zračenje, mi praktično odmah pomišljamo na radioaktivno zračenje, na nuklearno zračenje. To je jedan potpuno drugi tip zračenja gdje je zračenje u stvari bazirano na emisiji čestica. Tip zračenja koji zove ionizujuće zračenje, on u stvari podrazumijeva da te čestice u stvari udaraju vaše tijelo i ako pogode tamo gdje ne treba, vi imate problem u zdravstvenom smislu.
Kaže Nešković i dodaje.
Pričamo o radiotalasima, tad govorimo o neionizujućem zračenju, tu se ne emituju nikakve čestice, tu se emituju samo radiotalasi.
Svetska zdravstvena organizacija navodi na zvaničnom sajtu da do danas i nakon dosta sprovedenih istraživanja nijedan štetni uticaj na zdravlje nije uzročno povezan sa izlaganjem bežičnim tehnologijama. Ovakav zaključak Svetska zdravstvena organizacija bazira na studijama izvršenim u kompletnom radijskom spektru. Međutim, navode da je do sada samo nekoliko studija rađeno o frekvencijama koje će koristiti 5G mobilni sistemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
7 institucija kulture od državnog značaja u BiH, uključujući i Zemaljski muzej, uskoro bi trebalo da budu uvrštene na budžet kantona Sarajevo kako bi bile isplaćivane plate, režijski troškovi i doprinosi radnicima. Iako je reč o institucijama kulture od državnog značaja, predstavnici srpskog naroda u BiH parlamentu se godinama protive da ove institucije budu na BiH budžetu. Kanton Sarajevo je najavio njihovo finansiranje kako ne bi bile potpuno zatvorene, javlja Ivan Katavić.
7 institucija kulture od državnog značaja koje su se godinama financirale od projekata uskoro bi trebale na godišnjem nivou imati svoj budžet koji bi pokrivao plaće radnika i režijske troškove. Riječ je o Zemaljskom i historijskom muzeju BiH, Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti, Kinoteci, Umjetničkoj galeriji, Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci za slijepa i slabovidna lica. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Alikadić.
Mi bi to riješili na način da se oni financiraju sve dok država ne poduzme korake koji su neophodni za rješavanje njihovog statusa, mi ne bi nikad preuzmali osnivačka prava po pitanju njihovog prepisa bosansko-hercegovački, samo bi preuzeli financiranje u potpunosti za plati naknadu njihovo normalno funkcionisanje, dok opet kažem država u skladu sa svojim nadležnostima ne riješi navedeni problem.
Utorak 21. srpnja u Sarajevu je održan sastanak delegacije vlade kantona Sarajevo sa predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom o problemima s kojima se suočavaju ovih 7 institucija kulture. Tegelti je naglasio predjeljenost Vijeća ministara u dobijanju šireg konsenzusa po ovom pitanju kako bi se iznašlo konačno rješenje za navedene probleme. Ministar Ali Kadić je ranije u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao kako će od Tegeltije tražiti suglasnost za formiranje privremenog upravnog odbora.
Koliko oni eventualno pozitivno odgovore i odobri nam finansiranje, osnivanje upravnih odbora, mi ćemo krenuti realizaciju te inicijative i u narednih mjesec dana ćemo vratno imati upravni odbor koji će krenuti za izmanje dokumentacije i utvrđivanje tog procesa, tako da znači zavisi od nekih koraka koji se moraju prethodno ispuniti kako mi mogli imati ta prava koja se odnosi na upravljačke strukture.
Mirsad Sijarić, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa kako pozdravlja inicijativu ministra Ali Kadića, ali ovakvo rješenje otvara mnogo drugih pitanja.
Puštanje nečega što bi zaista jedino ima smisla bude na državnom nivou, na kantonalni nivo ili neki takav, to je sada malo diskutabilno i naravno ostaje posebno pitanje na koji način bi se to izvelo i pošto tih 7 institucija su praktično različite i imaju različite djelatnosti i različitu strukturu poslovnih i tako dalje, puno se tu pitanja povlači.
Za normalno funkcioniranje Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, koja broji 14 zaposlenih na godišnjem nivou, potrebno je oko 200.000 eura. Direktor galerije Strajo Krsmanović pozdravlja inicijativu ministra Ali Kadića, te dodaje kako su svi pomalo umorni od dosadašnjeg načina funkcioniranja.
Ova kuća u jednom momentu bila godinu dana bez direktora i godinu dana bez plata i doprinosa. To smo na neki način prevazišli, ali nemamo izvjesnost jer zavisi od velikog projekata da će to dešavati i dalje. I s te strane bi se možda moglo reći da smo malo umorni, ali s druge strane ta situacija nas tjera na aktivnost.
I Kinoteka Bosne i Hercegovine svih ovih godina poslovala je na rubu egzistencije. Trenutačno ima 4 uposlena radnika, a po sistematizaciji radnih mjesta treba ih imati 9. Ističe za Radio Slobodna Evropa Delveta Filipović, VD direktorica Kinoteke Bosne i Hercegovine.
Smatram da su koraci koji su učinjeni jako dobri, međutim pravo rješenje bi bilo kada bi se riješilo kompletan status, što naravno ne možemo očekivati da se dogodi od strane kantona. Međutim, i ova sama inicijativa je veoma značajna jer podupire institucije da opstanu.
Prije 1992. godine u Bosni i Hercegovini ove ustanove kulture imale su status institucija od republičkog značaja. Svih ovih godina Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije uspjelo iznaći način sistemskog financiranja tih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Priselu ekspertski timovi Beograda i Prištine nastavljaju dijalog. Očekujem snažnije učešće Sjedinjenih Država u pregovorima o Kosovu, izjavio Vučić. Početak vakcinacije protiv koronavirusa ne pre prve polovine 2021. saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Vreme sunčano i toplo, uveče mogući pljuskovi do 33 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!